jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu īpašuma draudzības viens viesnīcas atsvināšanas lūdzumā.
Sagatavots lēmuma projekts par draudzības viens atsvināšanu. Izsole notiksies no 12. septembra līdz 12. oktobrim. Ir novērtēts par 2000, bet katastrālā vērtība ir 2724. Tad līdz ar to apsaminājumā summa, kāda sākuma izsole, 2950 eiro. Dzīvoklis ir 83,4 kvadrātmetri, ir dzīvoklis un zeme. Nu, tajā vērtība ir tik zema, tāpēc, ka tie dzīvokļi ir papriesmīgā stāvoklī. Mums atbalstu.
Viņš ir tukši?
Tukši, jā. Viņš ir tukši, viss ir, jā. Viņa tagad nāks man.
Vairāk mums tagad?
Pieci dzīvokļi no tās mājas. Kopā ir 36 dzīvokļi un 15 ir pašvaldības. Uz izsoli tagad aizīja 5.
Tā, labi. Kolēģi, jā, vienkārši informācija. No, tas ir visticamāk, ko 400 dzīvokļi, 83 kvadrātmetru un cipars.
No. Nu jā, bet mums ir jogas.
Tā, jautājumu iebildumu. Jā, jautājumu iebildumu nav, tad lūkums uzsākt balsošanu. Maira ūdens kāls atcerī? Cer, ka jeb nav.
Ir labs,
centralizēta elektrotā, ūdens apgāda kanalizācija, krāsas apkuri ir vietējā.
Mums vītus, ūdens arī
mājas. Tad visi nobalsoši par pārējām pie nākamā jautājuma. Jautājums no tās pašas mājas draudzības 7 viesats.
Tas pats.
Tur ir 39,4 kvadrātmetru un summa ir 1550 izsoles sāksim.
Kurš par?
Jautājumi. Nav. Tad uzsākam balsošanu. Tā slēdza. Mēs esam pārpaldies. Nākamais draudzības 9 viesnīcas.
Draudzības 933 kvadrātmetri dzīvoklis un ISO sākuma cena 1350 eiro.
Jautājumi?
Jā, nav.
Stim nav.
Es varam likt pakitēs.
Nevar, tas ir savs lēmums.
Inga, kāpēc tā?
Jā, sorry.
Tā, tas slēdī.
Vajag apspriest, lai tā būtu.
Nā, visi esam nobalsoši pār. Nākamais viesatās, draudzības 11.
Šis dzīvoklis 38,2 kvadrātmetru un izsoles sākuma cena 1650 eiro.
Tā ir nav balsojumi. Draudzības 16.
Šis dzīvoklis ir 53,3 kvadrātmetru un izsoles sākuma cena 2250 eiro.
Jautājumi nav. Cik mums mairā paliek?
Tā ir dzīvoklī, kad
mēs... Tā ir mājā, ja mēs šis viss
10. Tur, bet nu, tur ir arī īrnieki. Viens īrnieks tagad ir uzrakstījis arī, ka vēlās. Šeit pašlaik laikam saprotu, ka ne.
Okay, labi, slēdz balsojumu.
Kāpēc jautājumu?
Nobalsošu par. Pārējiem pie nākamā jautājums ir 23.6 atsvināšana un izsuva.
Jā, arī ir sagatavots lēmuma projekts par jautājumu 23.6. Dzīvokļu platība ir 79,4 kvadrātmetri. Ir elektrība, ūdens, kanalizācija, bet nu malkas apkura ir ar izsoles sākuma cenu ir 16 700. Un vēl ir viens dzīvoklis šai mājā, un īrnieks ir uzrakstījis arī lūgumu atsavināt viņu. Un ja vēl ir īras līguma jāsaslēdz. Tad mājā vairs dzīvokļa pašvaldībā nebūs.
Vēl kolēģi jautājumi. Jautājumi nav, uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi nobalsoši pār, paldies pāriem, bet nākamā jautājuma par pašvaldības īpašanas dzīvokļa īpašanas jaunas sējuši trīs jaunpils. Atsvināšanu un visos notiekumiem.
Lēmu projektā ir sagatavots, kad atsvina dzīvokli numuru 3, 86,5 kvadrātmetri, izsols sākuma cena 5900 eiro. Mājā ir trīs dzīvokļi, viens pašvaldībai tur paliek vēl viens arī īrnieki, šis tiek nopirktas. Nu, tikai centralizētā elektroapgāde, vietējais aks ūdens apgāde, lokālā kanalizācija un krāsnes apkura. Nu, pārāk labā stāvoklērmā.
Kolēģiņu jautājumu iebildumu. Ja iebildumu nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Un visu nebalsojuši par. Paldies pāriem pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpaša mugu dzīvības kāpēc tā atsvināšana un visos noteikumiem.
Ir sagatavots lēmuma projekts par zemītes pagastā upi atsavināšanu. Šī ir zeme, 7,21 hektārs platībā. Pēc teritorijas plānojumu šī ir lauksaimniecībā izmantojumā zeme. Nu, un arī 7,21 ir visi ir lauksaimniecības zeme. Brīvi no nomniekiem un izsolē tad arī pretendenti.
Cena.
Solīt un izsos sākuma cena ir 50 200.
Jautājumi iebildumi? Jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsošanu. Tā, slēdz balsojumu. Mēs esam nobalsojuši pār, paldies pārējiem te nākamā 20. Jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma slauka iela 22-4. Tu mums izsola. Un trešā izsola.
Trešā izsola, jā, jo no 13. jūlija līdz 14. augustam neviens nepieteicās.
Kāpēc?
Un 10 kvadrātmetri, nu jā, dzīvoklis 880 eiro. Mēs noskaidrojām kaimiņus, mēģināsim vēl vienreiz uzrunāt ar lūgumu, varbūt, kad blakus kaimiņu dzīvokus vēlās, jo tur ir privāta persona blakus.
Tad, ja nepiekritīs nākamais, jau būs 3 centi kvadrātmetru stundā.
Tad būs logiski, ka kaimiņus paņemt 10 kvadrātmetru dzīvokus.
Jā, nu viņš
tad var vienkārši. Stāvs gult, visu laiku jābūt stāvs.
Skuri.
Tā, ja jautājumu iebildu nav, tad lūgums uzsākt balsošanu. Tā, slēdzu. Tā, viss ir nebalsošu pār. Paldies pārējiem. Nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvo pieprašanas raudas iela 5, korpus 2 dzīvo 6 izsuga.
Jā.
Otrā izsuga.
Jā. No 13. jūlija līdz 14. augustam izsolē nepieteicās neviens pretendents. Izsola sākuma cena ir samazināta. Otrās izsola sākuma cena 3680. Skatīties bija, raudas vēl būs nākamais lēmums otrs dzīvoklis, skatīties bija vairāk cilvēki, bet nu, jo tur ir nav ūdens kanalizācija, un tur viņi uztverē, ka vēl jāiegulda ir, noteikti, ka jau gaida, ka mēs samestāsim. Bet nu, arī nav jau varianti, jo tie dzīvokļos ir ļoti liela finansiāla līdzekļa jāiegulda, un
Tā, kolēģi, jautājumi?
Vai tu balsoji?
Jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu.
Tā īpašumā vēl ir kopā ir četri, ja šos divus nosola, tad divi ir īrnieki palikuši.
Sāk balsojumu. Visi esam nobalsojuši par, paldies pārējiem, ka nākamā jautājuma ir cudrā. Dzīvokļu īpašums raudas iela 5, kur būs 2 dzīvokļu 9, arī otrā izsola.
Arī neviens nepieteicās pirmajā izsolē. Lēmuma projekts sagatavots uz otro izsolu 22,4 kvadrātmetri. Otrās izsolas sākuma cena 3920 eiro.
Tā, jautājumi ir ilgumi?
Bet arī šitāds mājas ir izdzīvīgāk atbrīvot un pārdot.
No mums kopā ir 10 dzīvokļi, tur ir divas mājas un 4 tikai vairs pašvaldībā ir.
Nav
tīs? Nē. Jā,
nē. Tad jautājumi? Nav jautājumi, tad uzsākam balsojumu šeit to lēmu projektu.
Viens no īpašniekiem jau savu īpašumu nav nokārtojis zemi grāmatā.
Slēdzu balsojumu. Visi esam nobalsojuši pār. Paldies pārējiem, ka nākamā jautājuma pār. Pašvaldības nekustamā īpašuma divu īpašumus skolas iela 11 Zanta izsolē.
Jā, arī neviens nepieteicās pirmajā izsolē. Tiek sagatavots lēmuma projekts uz otro izsoli. Izsola sākuma cena 6200 no kvadratūra, viņam ir paliela, 85,1 kvadrātmetrs. Cerēsim, ka kāds pateiksies un nosolīs.
Tā teritorijām tā daļa aktivitāte nav mums uz izsolēm. Tā, kolēģi, ir jautājumi, iebildumi? Ja nav jautājumi, tad uzsākam balsojumu. Slēdzu balsojumu. Es esmu balsojuši. Slēdzu paldies pārējiem, ka nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašumā pirmās daudz uzpas iela 5-6 zemītē atsevināšana.
Es saņēmu iesniegumus no fiziskas personas īrnieka ar lūgumu atsevināt dzīvokli. Dzīvokļa platība ir 75,5 kvadrātmetri, ir domājumās daļas no mājas, un vērtībā par kādu atsevināšanai tiek piedāvāts ir 5367,23 eiro cenu. Un piedāvāts uz 60 mēnešiem, 6% likmi īnieks, ka var izpirkt. Lūkums atpaustīt.
Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Slēdzu balsojumu. Es esmu balsojuši par paldies pārējiem. Pēc nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvumā telpas apmetas 4 pienākā atsevināšana.
Arī ir saņemts no īrnieka lūgums atsevināt īra dzīvokli. Šai dzīvokli ir divas personas, ir arī notariālā vienošanās, ka vienu no īrniekiem tiek izpirkts uz kura vārda. Atsevinājumā summa ir 2623,86 eiro. Arī ir uz 60 mēnešiem iespēja cilvēkiem, un mēs visiem tagad 60 mēneši, 5 gadi, jā, viņš var izpirkt. Un visos līgumos arī šai lēmumā ir, ka mēs viņiem pirkuma līgumā, tagad, ka viņi paši liek iekšā zemes grāmatā ar atzīmēm pašvaldības, kā nevar atsevināt ķīlāt un pārdot bez mūsu zins, kamēr nav viss izpirkts. Un viņi būs īpašnieki.
Tātad viņš ir īpašnieks un viņš nemaksās nomu, bet tikai vērtību. Ja viņam nebūs jāmaksā divu maksājumu, gan par izpirkšanas maksa, gan noma, kamēr viņš ir, ka viņš īrēts.
Nu, viņa nebūs īres maksa, viņam būs apsaimniekošanas maksa un mums izpirkšana, jā. Jo, nu, un tā, jā, tā mēs tagad arī iepriekšējiem, kam ir saslēgta līgumi, viņi ir visi uzrunāti izpircēji, kas izpērk, vai viņi vēlās pārslēgt vai nevēlās.
Tā mēs teicam, ka
Atzīmi mēs uzliekam, ka bez mūsu ziņas nevar ne pārdot, ne apsarināt, ne ķīlāt, un tur jau arī, un tas līgums pirkumi jau iet līdz zemes grāmatā, ka viņi redz. Un tad ir līguma atrunāts, ka viņiem no mums jādabū izziņa, ka viss ir nomaksāts, un tad viņš vienpersoniski varēs tās atzīmes noņemt.
Tas ir pozitīvi.
Jā.
Tā, man bija vēl jautājumi. Bija jautājumi nav, tad sākam balsojumu. Slēdzu balsojumu. Esam nobalsojuši par paldies pārējiem par nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvojamās telpas avots 4 Zentenē atsvināšanu.
Dzīvokļa īpašumam arī īrniece ir uzrakstījis iesniegumu, ka vēlās atsvināt dzīvokli, kā īrniece izpirkt. Viņai ir arī bijuši nenoteikto laiku līgumi un pārslēgti viņi ir pēc jaunajiem likumiem. Ir 71,8 kvadrātmetri un arī 60 mēnešiem un izpirkšanas summa 3830,88 centi. Te ir, es pieprecizēšu, ir, jo grāmatvedis dod uz bilanci uz 31. augustu un tad tā summa pieprecizēsies, te ir 3846, bet nu, es nolabošu 3830,88 centi būs. Uz domas sēdi būs pieprecizēta summa.
Labi, tad balsojam projektu un būs precizējums domas sēdi.
Jā.
Tā, sākam balsojam.
Ir īrnieks izteic vēlmi iegādāties īrēto dzīvokli 35,4 kvadrātmetri. Izpērkamā summa ir 2001 eiro.
Jautājumi, izlūdumi. Jautājumi nav, tad uzsākam balsot.
Šiem īpašumiem ir māja un zemes. Īrnieka iesniegums ar lūgumu izpirkt dzīvokli. Vērtējumi šiem visiem vērtējumi bija zemāki, bet tā kā mums grāmatvedības bilants uzskaitē tie vērtējumi nedaudz augstāk, ka tās summas viņiem ir nedaudz lielākas, jo šim dzīvoklim vērtējums ir 1000. Tā. Es pat 1300, bet ir pēc grāmatvedības datiem un plus novērtējums ir 1978,81 centi, vispērkamā summa.
un arī visiem tie piedalās šeit.
Jā, uz 5 gadiem 60 mēnešiem.
Tā, vai ir jautājumi, iebildumi? Jā, iebildumi nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdzu. Visi nobalsojuši par, paldies, pārējām pie nākamā par pašvaldības nekustamā īpašuma dzimumā telpas Strēlnieku ielu 41-21 balsojumāšana.
Ir saņemts no īrnieka iesniegums ar lūgumu atļaut atcerināt nekustamo īpašumu Strēlnieku 41-21, 57,5 kvadrātmetri. Ir arī iesniegta vienošanās par to, ka uz kuru īrnieku vārdu tiek dzīvoklis atsavināts. Atsavināmā summa ir 22,281,50 eiro centi. Novērtējums ir 22,100 eiro. Plus intervalu trīs pakalpojumu, tad kopā ir 22,281. Lēmuma projekti, jā?
Nē, vērtēm Interbaltijas ir dzīvoklis 24 mīnā.
Nē, 21.
Augšā pirmā rindiņā.
24.
24.
Interbaltija
ir pārmērķi tomēr.
41. Mēs tiešām dāmām nekas nav ko teikt, ka augsti godā tie kungi un vienkārši cienījumās.
Ļoti cienījumos, jā.
Jā, jā, ir augsts
grūtāk. Lāmas minēts pirmās.
Par to kompensi, ka kaut ir lāma, un es
atriekšu. Jā, jā. Tas ir cits dzīvoklis.
Jā, jā. Tur nav, jā. Jā, es atvainojos, bet reka man vērtējums ir, es samainīšu uz domas sēdi, būs 22,100. 41-21, jā, ir tur pie pielikumiem.
Neizgāk caušas.
Nē, vērtējums ir man, bet tu ir viņš.
Es varu parādīt. Es
varu
parādīt.
41-21, visi kārtībā, tur tikai vērtējums ir pielikts.
Šito vajag sakāt, tad tu...
Es pielikumos pielikšu, jā, ir 22-100, reka man viņš ir var parādīt. Ir tāda summa, ir
vēlā.
Cienījumās kundas augstu gudātī kundi ir 5. jūnija vērtējums ir. Lēmums ir pareizi, tikai tas dokuments es salabošu, jā, pielikšu.
Es kāds savas darbības, kas par...
Jā, labi. Vēl bez šīs kļūdes cits, tad tad ir nav pielikšu un salabos. Uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Nobalsojuši par, paldies, pārējiem pie nākamā par pašvaldības nekustamā īpašuma dzimumā telpa pūre 15.24 atsevināšana.
Ir saņemts iesniegums no fiziskas personas īrnieka ar lūgumu atsevināt dzīvokli pūrē 11.4. Dzīvokli platība 41,2 kvadrātmetri. Atsevināmā summa 7,081 eiro 50 centi.
Es viņu dabūtu.
Maija var runāt?
Jā, viņš neteica tev kurš.
Ja jautājumi nav, tad balsojam. Slēdz balsojumu. Viss ar nobalsošu pār, paldies pāriem pie nākamā paneksmā īpašanas parka ielu divā nodošana bet līdzīgas lietošanā nodibinājumu palīdzēsim viens otram. Arī būs mājām
nodibinājumu. Es saņemts biedrības palīdzēsim viens otram iesniegums ar lūgumu iznomāt telpas parka ielā divā. Otrajā stāvā. Kopējā telpas platība 152,9 kvadrātmetri. Biedrībai sabiedriskā labuma organizācijas status kopš 2017. Gada. Un lēmuma projekts ir sagatavots, ka mēs nododam bezatlīdzībā līdz 24. Gada 31. Augustam.
Zinu, gan. Jā.
Mums tās muki sākās par rīpšu izvērtēšanu. Process turpinās, vai viss viens prezentācija pieņemt, kad ir jau tiem mēnešu
tosu.
Nē, vispār, mēs taču par pašo cīmu izvērtēšanu, ko pārvērtam, ko pārvērtsojam.
September beigās ir turpināsim, jā. Tas notiek, kas bija, protams, saprojumā periodas. September beigās būs nākamais
turpināsim. Nē, tāpēc arī šim vairāk mēs par gadu nedodam viņiem plāni, kad viņi gribi, ka šeit izveidot Kurzemes. Reģionā bāze, bet es domāju, ka gadu mums pašiem...
Šādā ekstrā
būs viennozīmīgi.
Pamati jautājums bija, kad 1. Jūlija mums pievienojās viens arhitekts. Izskatās, ka veiksmīgi Jānis Jefremovs ir uz vēsturiskajām ēkām. Un 1. septembrī mums vēl viens arhitekts pievienojās.
Varēs būt aktīvāk.
Un tad mums uz abī koncentrējās tikai uz šo jautājumu. Paralēli citiem projektiem bija grūti to, ko padarījām. Bet mēs tik cik gribētos, jā.
Nu, pašlaik biedrībējas gadu un tālāk, ka viņi tā, nu, mēs nepaļu apsaldīt nevēl. Ja iebildumi nav, tad lūdzu balsot un balsot par laimu projektu, kā sagatavēs. Tā, slēdzu balsojumu. Nobalsojuši pār, paldies pāriem pie nākamā jautājuma par neapbūvētas lauksainiecību zemes domas maksu 23. Gada 7. Augustā dabas īkajā citušiem plašvaldības teritorijām lauksainīkiem. Tad tā ideja bija par to, ka lūgums bija praktiski no Baivas, no Jaunpils, par to, ka tur lielākā daļa šī saimniecības ir cietuši. Mēs paši pielienām, ka palielinām šo te domas maksu. Lūgums par to, ka uz gadu to nedarīt. Mums pašiem bija tikai bišķi dilemma, kā mēs viņu noformulējām, jo tās cietušās teritorijas īstenībā Jaunpils varbūt kāda vieta viesatās un varētu Girlā. Tā kā citos pagastot, nu tagad Cērē, es sapratu, ka mēs runājam Cērē vienam saimniekam arī. Kad mēs tā kā lēmumā minām konkrētas vietas,
Iepriekš mēs runājam par to, ka sarakstu liekam klāt, bet kad mēs runājam par to, ko vispār darām, pagājušā ceturtdienā, mēs saprotam to, ka varbūt nebūs uz sēt visapzināti, es sekatoju šādi, ka termiņu vēlāk klausītājiem pagad pārvaldes vadītāji apseko un iesniedz mums apstiprināšanu sarakstu.
Jo Jampali 23 ir šiet tenis līdz, un Cērē pašlāk izskatās, ka viens Vilnis domā, ka Dilo varētu arī nebūt. Kas skat tos īpašumus, ko pašvaldība ir iznāmājusi. Tad es varētu stāst par kaut kādiem 25-30 īpašumiem. Un ja mēs laimjam šādu, tad viņiem nomas maksas tiek pacelt ar 25. Gada 1. Janvāri. Tad nākošu gadu aiziet ar to, kāda bijusi.
Tie ar 1. Jūliju, tie, kas ņem no jauna, mēs nepaaugstinām. Ja? Tā iznāk.
Tā.
Nē, no 1. jūlija, nevis jau...
Un pāriem no 24. Tie, kas iznomējam no 24. Gada uz vienu gadu?
Jā. Tie, kas būs cietuši.
Tie, kas cietuši.
Jā.
Un tie, kas no jaunatiem, ir jaunais izcinājums, tāpēc, ka viņi jau nekādu cietuši nevar būt.
Tos taču ir aizgājis, viņi jau no jauna nomās.
Nu jā, tur ir vai no iepriekšējies īrnieks vai pašvaldības jāuzdodam, jā. Tātad tikai faktiski... Nomniekam no 27. Janvāra.
Jā, nomniekam, ka esošiem nomniekiem, kas
būs iepriekš. Viņi bija līguma spēkā, lai
šo gadu viņš maksā visu.
Nu, par šo gadu viņš maksā vecu.
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 Un es, mums ir tas apsirdinājums 29. jūnijā, apsirdinājums jaunos izsmējums, kas novērtē tiekšas.
Un to, ko Reldi te rakstu sarkā.
Viņiem var paprasīt, vai viņi ir
apdrošinājuši.
Es nezinu, vai viņi ir apdrošinājuši pašvaldības
lomas līgumus. Pašvaldības īpašums ir savas zemes, tie ir daļējuši. Lielajiem ir 100% apdrošināt, mazajiem nekas tur nav.
Nu, es tā domāju, jo viņi nav zemes grāmatās.
Ja mēs viņu stāsts ir par kaut kādiem 25.
Bet tā, es jau varu apsekot arī paskatīties, vai ir apdrošināts,
ka tā
viņš nav simba vai tūkstoši.
Protams, te būs kaut kādā 30 gadiem.
Nu kā tad?
Protams, vairāk viņš Antuļi ir iesniegts ar 23, manuprāt, un
pārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārp kaut kas, ka tu vilnis, pašlaik neviena pie vilnis, ka nav griezies tādā vietā.
Nu, tas ir tāpēc, ka, lai to drīkst darīt, tāpēc iepriekšā lēmuma, pagaļ pārvalda vadītājiem augusta mēnesī gaisot paziņojumu padarīt mums palielam, tad šis ir vajadzīgs, lai viņi varētu to nedarīt un iesniegt mums apstināšanu tiem, ka palielu paaugstinās ar nākamā gadā.
Kā no valsts puses arī kaut kāds atbalsts ir?
Ministrs
teica, ka par to Eiropas vienībā šobrīd cīnās, ka dabūts ir par sausumu pavasaras kompensējumu, bet ne par saldām, bet par šo vēl nav nekas.
Pašlaik teica to, ka visiem savas zemnieciskā darbība ir jāapdroši.
Bet viņi jau nevis neizmaksāja pakaļ par to sausumu, tāpēc, ka cilvēki ir jau vīlušies mums
apdrošinātāji. Jā, nu kā viņi ļoti maz.
Un kad viņi tāpat nedabūja to kompensāciju, kādi jāiet apdrošināt, lai ka mums visiem riskiem var tāds iespējas nav, vai uz sausumu, vai uz
krūstu. Jo pakaļ mēs šo te runājam ar lauksniem kompensāciju, ka tie, nu, tiek pasniegt ministrijā, kad apdrošināšana ir kaut kā 35 eiro pa hektā. Tā nav, tā summa ir daudz lielāka, saprot, trīni tur ir, nu, kaut kas tik vienkārši, ka tur...
Bet nav summas atkarīgs par kādā virši.
Nē, nu, droši vien, bet nav tas, kā ministri uzskata, 13 līdz 5 eiro tā nav. Tur ir tā summa, sākot, man esmu 30 pat 65 pa hektāru. Jā,
šo šo darbu, tad vēl nedarbu apakvēt, tad...
Mēs ar mēs tur mēs
tādā. Tā ir tā cena tā kā pa pļavām, bet nu, kur tie augi ir visādi, jo tas mums tāda cena ir reālā tukšas pļavas, kur nevēl sēdīt.
Jo mēs jāmpēc bijām arī pie Jozi, nu tur viņam dzīvi sākārtot, šiek viņš nenopelnīs tik, cik nopļaujos, bet no dzīve viņš no apriešanā apbēdināts nav. Ok, mazie, kur Tiešdēļ pagājušā gada, kad nav saņēmuši vienkārši vēl spītīts, ka nav nodrošinuši, tiem ir traki. Bet tiem pašlaik arī neko, neviens, kaut kādu izcinājumu vispār nav. Bet man vienkāršams šo, es nevaru, ka viņam vēl piepsēt, bet man liekas, ka tur tā kā ir skaidri nodefinējami. Mēs arī zinām, par ko ir stāsts, kur ir tās mūsu problēma vietas un arī šādu lēmu pieņemot, nu tu mēs vismaz tās kaut kā 30 saimniecībā, nu, solīt, tad panākam priekšpus to gadu. Bet tie, kas slēdz no jauna, droši, kam līgumi beigušies un slēdz tagad, man liekas, ka tie ir jau pilni programmi, jo tie jau vairs tā kā nebūs cietuši šeit. Jā. Parakstiski tas attiekt uz tiem, kam ir bijis līgums līdz.
Jā, un tā procedūra, tātad viņi iesniedz sarakstu un vīzē, vai mēs vēl ir spatām, kas tā kāda procesā nonāk līdz sēdīgošanu.
Un man liekas godzēt,
ka mēs jau pielikuši mūtītu
politiskā, ka pārvaldes vadītājs un mūtot metas, ka mēs pieņem lēmumu mūtas. Tomēr nevajag sardīt. tur arī nav masveida sakums, tur varētu būt līdz 30 iesniegumu.
Jā, bet par pašvaldības mantas izmantošanu lem tikai durmi, tāds likumā rakstīts punkts.
Nu, tad otra opcija, tad sakopo visu un pat kopēj sarakstu.
Es droši paliek droši, kas tad apstiprinātam.
Mhm. Tad jādod pārvaldībā ievācītu informāciju un šis vēl būt bāze un tad skidrīt kaut kādu saimtību, kopēj sarakstu. Jā, jāatbalstu noteikti, ka šis saimniecības,
es tikai vai nākotnē noteikti ir apdrošināšanas summa, pēc šādiem gadījumiem mums vēl lielāka. Nu, prēmijas, konkrēti prēmijas būs vēl lielākas un stihijas var atpatīvredzot būs arī dažādas.
Prēmijas. Ir atbalstāms. Detreiz pasakās.
Detreiz, precīzē, nā, tas
sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem līgumā. Līgums ir slēgts ar valsts akcijas valsts sabiedrību Latvijas vidus ģeoloģijas un metroloģijas centrs. Viņiem tā kā pagastā uz šīs zemes gabala mazpriedes 2,14 hektāriem viņiem bija iznomāti 100 kvadrātmetri, bet viņi vēlās palielināt, jo mēs pagasta pārvalde ir izteikusi vēlmi un ir nomnieka zemes, ka vēlas šo zemi atsavināt. Tad informējām Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centra. Tad viņi lūdz pagarināt šo līgumu uz 30 gadiem. Tas ir līdz 50. Gada 11. Martā. Viņi ieliks tad viņu zemes grāmatā, kurš būs saistojuši citu trešām personām un palielināt platību aizsargjos lapu urbumiem līdz 254 kvadrātmetriem un nodrošināt piekļuvu no pašvaldības ceļa. Tad sagatavot lēmuma projekts par grozījumiem, ka mēs palielinām termiņu līdz 50. Gada 11. Martā un 254 kvadrātmetrus iznomājumu Latvijas vidus ģeoloģijas un metroloģijas centram. Būs sakārtot zemes grāmatu līgums parakstīts, tad tiks gatavots īpašums jaunpriedzi uz atsavināšanu.
Tad viņš ņemās sārā tie no tās zemes gabala ar jaunu kadastru?
Nē, viņš paliek kā nu, noma, kā vienots. Nu, viņš iznomāja, mēs iznomājam nomas līgumu ieriģistrēt zemes grāmatā. Un,
mēs nākošais solis, lai to gabala atsavinās.
Viņš paliek iekšā kā apgrūtinājums, jā.
Izskatās pašlaik mūsu teritorijā par 2.1. Zinsālā parkā. Arī šāds tāds projekts, kur mēs piedalījām tos kvadrātmetus klāt pie ceļa. Un kā man liekas interesi, tas projekts ir kaut kāds 12 gadus, tas mēs esam vēl pieciem un sešiem urbumiem katrā tajā teritorijā, monitorē, gruntsūdeņu, pieskārtu. Bet, ok, saprot, ka tur jau ir iesākts līgums, ir bijis noslēgts, tāpēc...
Jā, mums bija 20. Gadā noslēgts līgums, jā, un tu tagad viņu lūdzu pagarināt viņu. Un ar tiem urbumiem 3 metri droši piekļuvu, lai būtu zona. Un lai, nu, zemnieks, kurš nopirka šo zemi, lai viņš netuvojas tiem urbumiem.
Netuvojas?
Nu, ar tas ir domāt rakliem un nu, nesabojā viņus, jā.
Tā, tad varam sākt balsot. Slēdz balsojumu. Tā, viss esam nobalsojuši pārāk, paldies. Par tu, kum novēt pašvaldību ziedojumu Ukrainas sabiedrības vispāriem atbalstu. Sanita?
Sanita, tā būs lēmuma projekts par atbalstu sadraudzības pilsētā izjūmu Ukrainā. Pamatoties uz Ukrainas civiļu iedzīvotāju atbalstu likumu 11. Pantu, kā pašvaldība pamatoties uz domas lēmumu, ir tiesības dāvināt lietot finanšu līdzekļus, lai mantu Ukrainas sabiedrības vispārējiem atbalstam. Ir iegādāti 14 nepārtrauktās elektroapgādes bloki par kopējo summu 1,187 eiro 66 centi. Projektā ir paredzēts, ka no nodaļas plānotajiem budžeta līdzekļiem, bet tikko saņēmu ziņu, ka Ukraiņa ziedojuma kontā ir ienākusi naudiņa un ka mēs varētu šo sekt no šiem ziedojumiem.
Upši vēl nav aizbraukuši, es tev kolēģi teicu, ka būs palika pusteļā, būs nākamā, vēšam nākamā nedēļa.
Pārgājās.
Es tā
čokas
ir? Nē. Tu domā, ka šo prasā? Man tas neaizgājās. Upši vai nē? Man priekšams ir atvalstīt, jā, jo sazinās, ka tas ir zinu, laikā ir. Neitās reizes, jā. Tās datoras, ko mēs aizdotiem pagaidžiem, viņi visi tiek izmantot, ka mums aizdotiem šīm tās visām nebūšanām, mums visi tur pilnvērtīgi izmantot nevar. Ja jautājumi iebildu nav, tad es esmu būtu balsojot.
Pa bītu var būt divus,
bija 6.
Jā, ir 7.
Rezerves fonds ir tukšs.
Un viņi varēja
zināt, ka tas ir izmaksāts tagad šitiem jūtiem. Tagad 7. septembrim ir jāsavāc visa informācija, tad būs pirmais maksājums, ko mēs dabūsim apakšā. Tas sams 270 izmaksāšu cilvēku.
Nu, bet atliktais celtnieku viņiem nebija narunāts, nav iespējams. Piemēram, mēs nolēmjām, bet izmaksas vēsti, piemēram, septembrī.
Tā ir būs. Es domāju, ka...
Šis taču ir kultūrvēsturisks.
Jā, ok, jā, bet...
Cits viņu māks, ja nemēs.
Bet teikt, ka visiem 5.000 tiek ir pievienojās agnesīgi ar divi.
Sakam, pats arī par to, ka 2020
eiros kvadrāt.
Tur ir kvadrāt vieniem normālā mazāk iznāk.
Nē, uz vairāk.
Tur ir logi vairāk pēdēji vienā pusē, kur no kuras bija vējš un daksiņi, tu pat, man liekas, nav tik daudz cietuši, kā tas logi, logi ir tās vietas.
Nē, vizuāli tur ir logi, es varu tādā priekās.
Nu, visam ir divi vējš, viens ir trīs, viens ir divi. Mēs kā mēs balsojam, tad balsojam par pirmu, tad vajag ir kurāmas mums. Jau liek iekšā priekšā, tad man ne. Jā,
man liekšā, ka vienākšana stāstīja, ka viņam ir trīs.
Bet ir tie pat
trīs, tā. Un ir tie pat
trīs. Tas ir
trīs. Ir trīs, tieši tā būtu. Trīs atšķiras, vai ne? Ir trīs lūdzu.
Jums ir sākt to tūkstoši, ja?
Nē, no priekš trīs. Jā,
trīs tieši. Jūs tūkstoši.
Jā, tā kā
ir. Trīs lūdzu, tā kā augšā.
Ā,
jūs
ir. Jūs ir.
Tā mārķi ir trīs.
Es vienkārši uzskatīju, ka trīs tūkstoši.
Tu nevar izrakstīt, ja mēs nenobalsam trīs lodas priekšņas ir divi, tad automāri.
Es neizdzēju tamāju.
Jā!
Svētā tamāju. Jā, mēs varam iesas priekšķinājums.
Tamāras kundze.
Tur cienījās.
Ir jāpaiet apakaļ, nu?
Jā,
būs atveči. Būtu čik čik. Ļaudies
Tātad balsojam pirmais priekšlikums par 3000 eiro. Sākam izskatīšanu. Sākam balsošanu.
Ka jums visiem jāpasaka, ka jūs esat
nobalsojums. Bundars,
Bunda. Es esmu
balsojums. Kas par Mārtiņu? Tad ir priešlikums par pirmais priešlikums par 3000 eiro, otrs priešlikums bija par 2000, pašlaik balsojām par 3000.
Nobalsojām par
3000. Jā, labi, tā slēdzu.
Tā, 7 ir par 2 pret atturs 2.
Bet vienu valsts viens. Tad ir 3000. Tā, tad mēs atgriežamies pie bāzes. Tad jālabo lēmumā ir 3000.
Vienkārši jāieraksta,
ja
tur
bija 1000. Jā. Tā, tad balsojam par 3000.
tur pašlaik nav nekā.
Nav, jā, tur mēs saprotam, tad izdām.
Nē, jo protams, jā, jau tā.
Tā, uzsākam tur balsojumu. Slēdzu. Tā, esam tie par, viens sveikums atrās. Labi, virzam dūnas sēdi ar tā, nākamais jautājums ir par nekustamā īpaša nodokļa samaksa termiņa pagarināšana un nodokļa aplēja. Tas tad ir saņemts iesniegums un no SIA Skype un par to, lai pagarina šo te atmaksas termiņu. Un viens punkts ir par to, ka lai samazina nodokli, kas tic par inženieru būvi, respektīvi par lielāku skreici. Es vairākas gadus arī vecā domē esam lēmuši par šo 9% atlaidu pārējos nodokļus. Viņi visi maksā pilnā apjomā, bet tā mūsu praksa arī, kamēr tur aktīva darbība nenotika par skreici, mēs tikā piemēram šo 9% atlaidu. Un pārējos nodokļus viņiem atļaut nomaksāt līdz 15. novembrim. Vai kādi jautājumi iebildumi?
Parādi nav.
Skreceļi ir diezgan, tā maksa ir diezgan lielas.
Jā, skreceļš viņam ir 10 000, un tad atlāja 90%, būs 9 800.
Tas ir visdārgākais, jā. Viņi arī maksā visu.
Kopējais aprēķinātais ir 16 501, tad mēs ar lēmumu 20. jūnijā ar te minimis atbalstos 25% četrām ēkām 124 eiro.
Tā, jā, kolēģiem nav iebildumu, kad balsot par lēmumu projektu, kā sagatavots. Tā, sākam balsojumu. Tā, slēdzu. Esam nobalsojuši par, paldies. Un nokašas ir informatīvais jautājums par ēdināšanas finansējumu uz līdzfinansējumu. Tupumu novada izglītības iestādēs šim te mācību gadam. Es varu, ka Kristīna uz tā...
Nē, es iesaušu, Kristīna, tas nepieciešams. Tātad ir atkal augusts, kad mēs atgriežamies pie šīta jautājuma. Parasti pašās augusts beigās un arī cits pašvaldības. Šajā laikā lēma par šo te pašvaldības līdzfinansējumu finansējumu izglītojumā ēdināšanai. Tad informācijā vienkārši mums piecās izglītības iestādēs ēdināšana joprojām nodrošina pašvaldība un pārējās visās komersantes. Visām 5 komersantes mums nodrošina ēdināšanu mūsu pašvaldības izglītības iestādēs. Un sākotnēji saņēmām iesniegumu no viena komersantes, IRG, kuri aicināja paaugstināt ēdināšanas izmaksas par 23,8%. Jā. Bet atbilstoši līgumam, kā to esam slēguši ar SIA Saltums un SIA IRG, mēs ēdināšanas maksu varam paaugstināt tikai par centrālās statistikas datos norādīto informāciju, cik par pēdējā gada periodu ir pieaugums ēdnītes pakalpojumiem. Un tie mums ir 6,8%. Sazinājāmies ar katru komersantu, atgādinājām, pagājušajā mēs tikāmies ar viņiem klātienē, bet šogad nebija nepieciešams tikties klātienē, jo viņi atcerējās līguma nosacījumus un piekrita, ka šis paaugstinājums gan SIA IRG, gan SIA Saltums ir 16,8%. Ja? Un to visu esam ielikuši iekšā tabuļā. Vēl mums ir divi komersanti, kas nodrošina ēdināšanu. Emils Skalns sākums skolā, tā ir šeit mūža, tur ir paaugstinājums krietni lielāks nekā noteiktie procenti, bet mums nav pieejams šī te komersanta līgums, un nav redzams šis līgums, juristi mēģināja sazināties ar domas juristiem, tāds ir redzot ir atlīmēt laiks.
Tas ir līgums.
Tur ir pieaugums no 2,30 uz 2,86. Tas ir procentos 20 kaut kas pār procentu. Viņi iepriekšējā gadā nebija, bet salīdzinoši viņi izmaks šobrīd jau arī tur augstāks kā visiem pārējiem. Ja? Un tad mums ir komersants, kas nodrošina Jaunpils vidusskolā, ēdināšana gan vidusskolai, gan sākumskolai, tur ļoti niecīgs 10% pieaugums. Un komersants Anniva, kurš nodrošina ēdināšanas pakalpojumu vidusskolas izglītības iestādē Karlsons, tur 14% sākotnēji jau iesniedz. Ja? Lūk, apkopojot šo te visu informāciju un ņemot vērā mūsu līdzšinējo līdzfinansējumu pieeju, es atgādināšu, ka pirmskolas vecuma bērniem no 1,5 līdz 4 gadu vecumam pašvaldība līdzfinansēja ēdināšanas izmaksas eiro 17 apmērā katru dienu katram bērnam. Savukārt 5-6 gadīgā obligātā izglītības vecuma bērniem 100% pašvaldība finansēja. Tad mums ir 1.-4. klase, 1.-4. klasē ir tā līdzfinansējums ēdināšanai daļu finansēja valsts, un valsts šobrīd ir paaugstinājis, ja iepriekšējā mācību gadā valsts finansējums bija eiro 1,07, tad šogad ir 1,545, ja? Un atlikušo nedaudz palielināts.
Eiro 54.
Jā. Eiro 54. Jā, tā dīvaina summa. Jā, es arī pagājušajā gadā brīnījos 1,075. Jā. Pašu valsts līdzfinansējums. Un atlikušo daļu tātad starpību no šīs ēdināšanas cenas maksā pašvaldība. Un tad mums ir kategorija 5.-12. Klases, kur pašvaldība līdzfinansē 50%. Tad mums ir daudz bērnu ģimenes, kurās ir bērni invalīdi, pašvaldība līdzfinansēja 81%, un tad mums ir ģimenes, kurām ir noteiktas trūcīgās ģimenes status, kur 100% mēs līdzfinansējam. Lēmumu projektu mēs sagatavojām ņemot vērā šos te līdzfinansējuma apjomus, jo mēs jau gribam būt labu pašvaldību un turpināt iesākt tās labās tradīcijas un atbalstīt savas ģimenes, bet sazinājos ar finanšu nodaļu un lūdzu veikt kā prēķins, kādu ietekmi tas atstājas pašvaldības budžetu. Un, diemžēl, izvērtējot gan to, kas mums ir iekonomēts ēdināšanā līdz šim brīdim, jā, līdz 31. augustam, un aprēķinot tos, kas būtu papildus nepieciešams no 1. septembra līdz 31. decembrim, mums papildus vajadzētu 41 tūkstoši. Un tāpēc jautājums ir aktuāls, ko mēs darām. Es kā izglītības jomas pārstāve un ņemot vērā to, ka bērni pamata vajadzības, tomēr es esmu par to, ka mums vajadzētu rastu, bet zinu, kāda ir situācija pašvaldībā, kur mēs varam ņemt šādu te finansējumu. Protams, tas ir uz 100% bērniem, ja 100% bērni, un pagājušajā budžetā mēs plānojām tikai 70%, jo tā tas ir, un šis arī uz tiem 70%, jo visi 100% nēd, ja ir slimojošie un darām citiem, kāpēc viņš nav iestādē, bet uz šiem te rēķinot tāpat, ja ir 41 tūkstotis papildus. Precīši 41
500 bērniem. Cik ir reālais Cikai ēda?
Nav man tādu dati, bet tos es varu palūkt.
Nē, viņš jau 70 arī.
Bet mēs 70% tikai plānojām.
Nē, mēs plānojām, bet jā. Ir summa, kura vajag pietrūkt, bet palikt pāri.
Ir.
Reālā izpilka, kā jā. Tā varētu teikt.
Pirmā skolā mums ir pāri palicis 52,933 un pirmskolā iztrūkst minus 11,244. Tāpēc tā starpīga, tā ir tā starpīga, kas mums jā. Bet izpilde šeit šajā tabulā. Nav,
no.
Bet to
var palūkt vēl papildus. Kā tu jūs to starpīgi dabūjot?
Nu, ekonomiski rēķināju līdz liepa.
un sarīkināts pēc tā, ko prasa.
Ko prasa, jā, kāds ir plāns, jā.
Lūdzu ir arī var ar komersantu runāt un nepalīdāt.
Ir redzami izpilda līdz jūlijām.
Mums ir šie iepirkumi uz komersantu. Komersants ar iepirkumu mēs noteicam līgumu, taču ir nosacījumi, kuri abām pusēm būtu jāievēr.
Visur jau mums nav komersants.
Visur nav.
Nav, piesāks
godīgi, visur nav vienāda situācija.
Izpildi jūrijas vārstādēju šajā tabulā uz jūliju. Jūlijā izpildi
Jo te pāri paliek 262
tūkstoši.
Es
skatos
iet. Bāzes. Jā, es to skatos.
Es eksi.
Jā, nu, labi, nu, tad ir tā pirmā C kolona, D kolona, C kolona ir lāks.
Jā,
tas ir 22.
gada plāns, pēc 22. gada izpildus, tātad plāns, es saprotu šim gadam, kas ir skatījis pēc iepriekšējā gada.
Esam ielikuši.
Jā, izpildīts ir jūlī.
Un izpildījums ir mazāka jūlīs.
Jā.
3 mēneši.
Tas ir uzreikināts. Tas līgu iepašo reikinājumu. Līgu mums ir jāievēro, un tas pieaugums ir prasīts lielāks.
Tad
šo mēs precizēsim
uz sēdi. Mēs kas notiek tur, kur mēs paši parojam, kāds ir pieaugums, un, lai būtu skaidrība, noprecizēsim sadarbību ar finanšu modeļu, cik mums ir pārpalikums, vai ir pārpalikums, no kādiem līdzekļiem mēs varam kādā vietā sadarbūt. Depalpēsim to sēdi.
Bet ko mēs darām ar šo mūsu līdzfinansēm? Mēs viņu saglabājām tādās pašos apmērkos kādās.
Tas ir kāds. Tas ir kādā pilnē, mums nav precīzi dati.
Mums ir precīzi dati, ko mums vajag.
Un kur ir mēs tādā mandīgās?
Mums ir ielikts vēmu projektā precīzi dati.
Bet
24. gada budžetā, tad papildus ir kaut kā 80,
tas tur būs jautājumā, jā.
Nu, varbūt pēc jautājumā,
jo šis ir tikai
pašu.
Nu, divi varianti, tikai atbalsts, tas ir droši vien lielākā summas daļa.
Vai mazināt kaut ko?
Komersanti tur vēlsies. Ja komersantiem vai pašiem pārskatīt?
Vai atlaides procenti?
Nu, atlaides procenti tas noteikti vienkāršākais, bet
Thank you. Tas
ir beigas.
Un tad pazūd
līdz ar to pazūd, jā.
Viņš pārcēl tagad to uzņemšanas nākošo gadu, līdz ar to viņš veido nākamo rītu.
Viņam piešķirt šo vietu,
bet viņš nevēlas.
Jā.
Tad auklēmēs?
Tad jautājums ir par Augļu Makmaras.
Jā, par šo šorīt mēs arī diskutējām, ka mēs šo jautājumu aktualizējām un vakar, jā, kad šo vajadzētu pārskatīt, jā, pēc vecāka iniciatīvas šis termiņš tiek pārveicis, bet mums vieta ir, tad visdrīzāk to auklēmu maksāt nevajadzētu.
Mēs nevaram piedāvāt. Mēs nevaram piedāvāt, tad mēs maksājām. Pašlaik, kad tas pakalpas izveidojās, tikai tāpēc, ka mēs nevaram visu paņemt. No,
bet... Tagad ir situācija, ka mēs varam paņemt, līdz ar to ir jāsāk.
Jā, atkal ir situācija. Šodien mēs varam, kā pats sakiet, ir mainīga situācija. Mēs atsakam augļam, atsakam privātām bērnēm, nemaksājam, ja mums pašiem ir vietas. Paiet pusgads vai gads, situācija mainās, mēs esam likvidējuši autos, likvidējuši privātos bērndarus, atkal rinda, atkal bērniem nav ko dot.
Nosacījumu precizēšanu. Mēs jau neapturam, ja mums rinda veidojas, mēs auklēju maksājam, mēs tikai precizējam šo niansi, ja mēs piedāvājam, tu nevari te pateikt, ka pusotru, ja man uz pusotru gadu ir bērndārzā vieta, kad es neiešu uz bērndārzu, bet iešu pie auklas un iešu no trījiem gadiem. Šo periodu mēs neapmaksājam, ja mums ir vieta. Ja mums nav vieta, tad mēs maksājam
auklēju. Šī institūcija nepazudīs auklas.
Man liekas, tas ir tādā diezgan uzmanīgi jāskatās, nu, man liekas, tie, kas līgumi esošie noslēgta situācijā, ko mums nebija, tiem, man liekas, tur arī jāturpina varētu stāst pašlaik par to, ka ir jauna situācija 1. septembrī, ja mums ir ko piedāvāt un atcīt, tad manā skatījumā mums nevajadzētu maksāt.
Labi, šobrīd kāda 10 bērni, jā, tas kā šo precizēsim un uzskatēsim. Tas nav tas būtiskākais, kas ir ietekmē.
Bet arī pat pašām vietām arī izvēlīgi pārvaldi. Mēs runājam, ka nu, tagad aizies kaut kādi mazi no ģimenes ar 1. un 2. klasi, ir tie brāļi, māsas, kaut kādi 3-4 gadi. Nu, kad arī pašlaik varbūt saka, ka nē, viņš pēkšņi septembrī par savu viedokli maina, tur arī septembrī notiek kaut kādas vēl kustības.
Man ir tīk, jo šodien arī mēs izrakstīt, ka viņš grib uzsākt dārziņu. Pēkšņi, kaut kādam bija norādījis to, ka
uzņemšana tikai nākošana septembrī. Man atkais tāds, ka viņš ir pa skatoties, ir grupas, kas ir pilns, un kur mēs vienkārši nevaram paņemt.
Jā, bet kāds vecuma grupas mums ir pārslogos, un kuras ir tukšas vai tā?
Vairāk vai mazāk tukšās ir 20. gada un 21. gada bērnu grupiņas. Tad, kad tie ir tie mazi
bērni. Tas ir tie paši pirmie mazi
bērni. Jā. Runājam pa pilsētu, tur mums ir 31-32 vietas, ko piedāvāju šobrīd pat tūkšas savos bērndārzos. Vietas, kur mums vēl aizvien trūkst, tas ir Latneša ciems, 7 vietas un Kandavā.
Smārdē.
Smārdē, jā, tas ir vairāk. Vienā vietā ir
vēl
ciematos, jā, bet...
Smārdē esmu tūkšas vietas. Tā es dzirdēju no Smārdes...
Mums grupās ir bijusi vietas.
Darbinieki.
Vai 5-7-dīgajos vai mazo bērnu grupās pusotru gadu, nu?
Bet plus mīnus viena grupa nav iespējas mīcēt kaut bērns iekšā.
Jā, to arī darat atsevišķas iestādes, to arī darat. Savu veids šo te 20. gada bērnus, piemēram, pieliek 21. gada bērnus. Uz doto brīdi 21. bērnības arī nevar ielikt, jo viņiem pusotras gadas paliek oktobrī, novembrī. 22. gadu bērnus jūs esat. Arī dažas grupiņas pustukšas tikai dēļ tā, ka viņam tā pusotras gads, kad mēs drīkstam piedāvāt to vietiņu, paliek oktobrī, novembrī.
Drīkstotas jau vecāks piekrītas, tad tad var.
Jā, ja vecāks piekrītas, ja ne, tad mums daudz, mēs saņemam pateikumus un pārceļu viņiem.
Pabrīdzīt, ka tas augšu, ka viņš ir tāds vibrācijas. Jā, viņa jautājumu uzdod. Es jau to prasīju, mēs pats vēl par bērndārziņu. Kas notika? Mēs esam vienmēr apstījuši un vienmēr ir uzskatāts, ka apmēram 180-200 bērnu Rīgā. Pašvaldība domāja, ka jaunu bērnu daudz būtu jaunkumā un tā tālāk. Labi, 40 izdeklarējās. Tik ļoti samazinājies bērnu skaits. Nu, mani arī atvēršas
to bērnu skaits. Bet kur radās? Pirmkārt, vienreiz man varēs papildināt, pirmkārt jau 5-6-gadīgai, kas aizgājuši skolā, brīvojās grupas.
Bet tas ir jāpēc
tas ir
liels absolventu skaits, 12.
Ļoti liels, salīdzinoši ar citiem gadiem 6-gadīgu skaits lielāks, ja? Un otrkārt mums bija valodzietis izvietot un aizņemts pirmsskolas iestādēs grupas. Ja, un tās vietas
visas,
jā,
brīvojās un līdz ar to ļoti strauji pavirzījās rindus priekšas.
No, abas lietas, godīgi sakot, ir lietas, ko mēs varējām prognozēt. Līdz ar to mēs varējām prognozēt, ka mums ir gāra rinda.
Jā, nu kaut kādi bišķi skatīja nākotnē, jo jūs taču zinat, sakojat līdzi, kāda modelis varētu būt atkal nākotnē. Vai jūs esat kaut ko bišķi modelējuši un uzmetuši?
Tur no Rīgas var pateikt to, ka nākošgad maijā apsolvēs tikai 8 grupas. 8x18 bērniem, tad līdz ar to tiem varēsim nodrošināt vietu. Pie nosacījuma, ja Taurenītis neies uz renovāciju. Ja Taurenītis ies uz renovāciju, Taurenīša bērni tiks izvietot pa tām grupiņām.
Un jauni tukšajās vietās no skolas netiks uzņemt.
No Rīnas, jā.
Jā.
Jā. Ja būs kāda brīva vieta, tad jā, bet ja būs visos dārziņos aizņemts, ne tikai pa kādam, ja kādā iestādē atkal būs notikusi bērnu kustība, kāds atkal būs aizgājis uz citu pašvaldību, tad varbūt atkal būs tukša vieta, līdz ar to mēs varēsim vienu vai divus, trīs bērnus paņemt no šīm
sādām. Kā mums notiek tā aktualizācija? Tad, kad vecāks pats piezvana vai pasaka, vai mēs tam ir kaut kādā terminētā laikā, no tos, kas rindā stāv, apjaušām, aprasām, kas notiek ar nākošo gadu?
Nu, šobrīd tika aizsūtītā anketa attiecībā uz tiem mazajiem bērniem, kas otrgadniekiem, kuriem tagad jāuzsāk oktobrī, novembrī, dārziņu beigas. Izsūtījām aptauju, jā, piekritīsiet vai nē, nepiekritīsiet. Godīgi sakot, tika izsūtīt 31 bērnam, neatbildēja 3 vecāki, tad atbildēja 8, ka bērns būs pa mazu. Līdz ar to es no tiem vecākiem vēl gaidu iesniegumus par to, ka viņi to uzņemšanu pārsēt uz nākošo gadu vai kādu citu apaliniem.
Bet jums par visiem ir telefoni un informatīvais klāts, tad tie mazteņi jau pacelt klausi un piezinot un noskaidrot.
Bet man vajag pretī papīru.
Bet es jums papīru.
To jau ne.
Arī par citām vecuma grupām varbūt tās jau ir projām citā valstī un mēs tikai tas, ja mums nav aktualizācijas katru gadu.
Tas bija lēmuma pieņemšanas, tad, kad lēmums tiek sabirtavots,
tas tiek aizsūtīts. Vai viņš iet vai neiet, vai viņš iet vai nav?
Nē, viņš tiek aizsūtīts pārbaudīt, vai bērni, piemēram, deklarēt deputātas trūkumā. Tas jau ir pirmais atlases kritērijs, kā var...
Bet deklarētās un dzīves vietas, mums ir sen jau skaidrs, ka ir pilnīgi divas dažas vietas.
Pēc no tā jau mēs atkal izriet tālāk, ja viņš ir nedeklarēts tukumā, tad viņš tiek pārbīdīts un otrās pakāpes rindas un no nākamā.
Tas jau nedarbojas, tad ja vispār rindas nav, tad nav tā, bija pirmā vai otrā grupā.
Nē, šobrīd
vienkārši vai nav vieglāk, mums ir tā rinda, vai es nav tur 300-400 un tā tālāk, ja viņi paliek pats viņi tos cilvēki, vai nav vieglāk uz kaut kādu 1. jūniju, vai kas un tiešām apziņot, vai noskaidrot šiem bērniem, kur viņš ir, kāds viņš ir, vai viņš vispār ir šeit, vai es, lai mēs varētu plānot, kas notiek 1. septembrī, nevis vienkārši tagad, kad piedāvumiem iet, viņš atraks, nē, es neiešu, es esmu Rīgā jau vai kur, ja, un tad mums Nu, atkal būs nākošana piedāvājums, atkal gaidām.
Jā, pašā laikam šo tāpatās tā rinda un veido to rindu. Tad, kad mēs viņam piedāvājam, viņš jau tas pats, kas piemēram piezvanīt vai nosūtīt vērus.
Jā, bet mums tas process ir garš, piemēram, vienam piedāvā, viņš atbildēs, ka viņš
ir. Jūsu
priekšmēs
tāpēc mēnesī vai nevar
kādā
jūnijā
vai
kādā.
Aktuāla informācija
sanāca. Un komisija var nāprēt.
Lai mēs zinātu, kas mums būs ar 1. septembri, nevis tikai tad, kad mēs piedāvājam vietu, tad mēs uzzinām jā vai nē, vai vienkārši iet vai neiet, vai tas nav iespējams tāpēc, ja?
Nē, nu ir iespējams, ja tas ir bērnu skaits mazs, tagad ir iespējams, bet tad bija tā lielā.
Nē, mēs par to runājam, jo vairs nav tik daudz bērnu, lai mēs to tiešām kontrolu, jo varbūt ir grupas jāpumā, varbūt kādā bērnudārsā, nu es nezinu.
Divi, kaut kā divas paralēlas, nezinu.
Es nezinu, profesionāli vairāk jāzina, kā man kaut kas jārīkojas, kas būtu jādara, lai nebūtu šīs tukšās vietas un nebūtu, jo arī izmaks pareizi, ne paši mums tagad, jā. Tātad jo tukšāk bērndārs, jo viens bērndārs maksās dārgāk, ja? Tātad tam mums varbūt politiķiem jāķerās klāt arī, kas notiek ar tām, kur mēs maksājam citiem, piemēram, privātiem bērndārsiem. Tātad tā ir tas apkurtais lokas, tagad pašvaldības bērndārs zapras mazāk, izmaksas uz vienu bērndus lielāks, mums ir vienošanās, ka privātiem mēs maksājam, tur ir tīpat cik maksā pašvaldības bērndārs, un jo vairāk aizies mums tukšākas vietas, jo vairāk mēs maksāsim uz malu arī, ja, bet pašiem paliek tukšas vietas. Jā, domā, varbūt arī lēmums tad jāpamēr.
Tāpēc jau mēs nācām šorīt pie vadības, jā, runāt par to, ka ir šāda informācija, šāda situācija, un tad mums ir acīm redzot jāanalizē, ko darīt tālāk, jā, un kāds lēmums mainīt, jā.
Jā, šobrīd šis ir informatīvs, un viņš ir parādījies pāris dienas iepriekš par to, ka ir jāaprēķina, cik mums ir izmaksas uz vienu bērnu, ne tikai darbā, bet arī viss pārējais. To jau mēs darbu esam uzsākuši un turpināsim, lai varētu salīdzināt ar privātajiem un pieņemt šos vērumus. Un otrs, kad par šo rindu, un mēs nu, šobrīd identificējam, ka ir pie kā piestrādāt, un tuvākajos mēnešos ir piestrādāt. Mums ir jāmaina kaut kas attiecībā pret auklītēm, vai rindas uzdurēšanas kārtībā, nu, nāksim ar priekšētiem. Skaidrs, ka ir ko precizēt.
Jā, mēs vienkārši dzēkšam ugunsgrēku, bet mēs jau neparedzam to.
Nu, pārāk skraujas izmaiņas, manuprāt, 2500 bērniem bija klāt par 200 rinda, pēkšņi viņu pazūri, kaut ko mēs prognozējam pamazījām.
Nu jā, es tā kā pievienojos ar Ivaram.
Pa lieltā varbūtība, kas mums pazūt.
Nu jā, klausos un brīnos, ka es cik sevi atceros, vienmēr ir bijusi rinda un ir pat bijuši domas būvēt vēl vien jaunu bērnu.
Mēs uzsāk būvēt.
Un tātad mēs pēkšņi mums nav bērnu, pēkšņi mums tukšas. Un tā arī tās auklītes, cik es zinu, tur arī ir izveidotas mājās tās vietas, kur tos bērnus arī paņem. Un tā ir teikšu, pateikt šodien, nē, mums no septembra nevajadzēs. Mēs to esam gadiem veidojuši un deklarējuši, ka mums to vajag, mums to vajag kaut kā prognozēt un pārbīt. Un tiešām pārdomāt, man arī interesēties statistikas, ir tiešām rādītāji nu, par bērnu dzimstību. Un droši vien, ka viņi ievēlētu mazāk.
Viņiem ļoti, ļoti līdzīgi ar mazām kogadām svārstītām. Viņi nav augoši, viņi praktiski ir koncentrs ar krītošu tendenci. Bet tas gada griezumā viņi nemainās. Nu,
man
pašam atlikās, ja 40 bērni mainījuši dzīvsiet, nu, tad vajag kaut kādas, nezinu, kaut kādu citu lasu parādību, ko mēs nezinu, kāpēc. Parasti tā nav. Tiem, kur to es bērnās, parasti izmantošu iespēju. Nu.
Droši vien, ka te ir nu, kaut kādi dziļāki ekonomiski, droši vien apstākļi pēc tā migrācija,
teikšana
ir tik izteikta un pie tām droma.
Jā, viņš ir zārzēm atkal
Jā, jāskatās, jādetalizē, katrā ziņā jautājums ir ļoti būtisks, jo, nu, labi, ka nepieņemām lēmumu būvēt jaunu bērndārzu un neesam sākuši. Mums pagājuši nedēļ bija jāparaksta līgums par Taurenīša rekonstrukciju un paplašināšanu. Mēs viņu šobrīd esam apturējuši, jo paplašināšanu dot finansēm, mēs viņu paplašināt noteikti nevajag, un tad jāsaprot rekonstruēt droši vien, ka vajag, bet paplašināt nevajag. Tāpat mums nākamnedēļ varās vaļā privātais bērndārs, kur arī droši vien investīcijas ir balstīts 90% balstoties uz to, ka mēs esam, ka mums ir invalidība pieprasījums, jā, un tāpēc mēs pasakām pēc divu nedēļu laikā vai trīs dienu laikā, ka mums nav pieprasījums, jā. Un ka mums ir brīvas vietas un sākam konkurēt privātais bērndārs mums bērndārs. Tas ir ļoti būtisks un finansiāli ietekmējuši jautājums. Precizēsim un turpinam strādāt.
Ja dīkstiem jāpēc Ukraiņu bērns, cik mums izvērdotas?
Neesmu statistikas veikusi šodien. Tur jāprasa izglītības.
Tā
jautājums. Ir statistika ir, man viņa nav šajā
datumā. Tā arī varbūt pēc, ja viņa aizvēlas mājās.
Nav jau.
Nav, tu nav ļoti krasas statistikas, nav, ne.
Jo es zinu, ka vecākiem arī tiek sniegt informācija jāpagaida, jo rindā gaida domas darbinieku bērni, mediķi, tur bruņoto spēku, jā, bērni, ka tāpēc tā rinda tāda ir, jo man ir viena, nu pagājušā gada saraksti ar vienu mammu, kurai ar tā visu laiku tika tā mētās un ka to, nu, ar daudz bērnu ģimenes mammu. Tā. Nu jā, bet ka tur ir rinda un ka tāpēc tas viss tā kavējās, tad pēkšņi arī tur viss pazuda.
Kāds loģisks izskaidrojums, ka viss nav
kā visīgs.
Aizbraukšanu un atbraukšanu, tas ir vienīgais mainīgais lielums.
Bet arī jūs pirmajāt uz otrajā gadā viņu īpaši nemainījāt?
Nu, līdz šim tāds indikācijas nebija, jo tagad...
Ražīgi, kad izgrādās
viņam? Nē. Šogad izgrādās, ja spēc 12 grupas, tad 4 gads mūsītās, ka šajā pašvaldībā ir iespēja, bet tas ir, es saku, mums visiem ir pauze. Tu esi otrā rindā un gaidi.
Es dzīvoju Rīgā, man nav vietas, bet tu nāc rāk uz sutru, ja tam nav būs vajag.
Jā, tas ir jāatvod informācija cilvēkiem.
Nu, mēs esam jaunā situācija, vienmēr dzīvi. Tiet
laika vajadzēja vietas,
Man ir jāstāt, kur ir iztrūkuši pēc tēstošiem atteikumu par īzmaksām, ko mēs gatavojām, kur tie ir. Otrs, es bišķi pačiekoju par jautājumu to sēks, dzīvo pirma to kūdzītis. Tikai sēmējuši gaida rītā, tā kā mārķis nepareiz tīk, ir mēs speciālis, kurš tieši sēmējuši gaida rītā tīk, un ir vietā un bērni. Un mēs piešķiram cilvēkiem, kuram ir kurš pats nevarstot, bet ir tā kā tās ir liels lūgums labi, kad ir domas sēdē. Nu,
viens
speciālis gaida tieši.